our future. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
wa Washington lanta ka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan moojadaha gaagaaban ee fumiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan aad nagala socotaan bogeena voasomali.com. Ramadaan wanaagsan, duhur wanaagsan, dhegeystayaal. Waa 3 bisha Abriilna waa 11 sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah gabdho ku guuleystay tartanka quraan akhriska ee Boosaaso oo abaalmarin halkaasi lagu siiyay.
Waxay ku abaalmarisay sagaas ugu horreeyay dahab. Kaalinta koowaad waxaa gashay Safiya Jaamac Wasame, waxayna heshay 60 garaam oo dahaba ayay shirkadu siisay. Kaalinta labaad waa Sawda Cabdiraxmaan Aadan, iyaduna waxay heshay 16 garaam oo dahaba.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa caqabadaha shaqo la'aanta ee haysata dhallinyarada jaamacadaha Soomaaliya ka qalinjabiya. Qasiidooyinkii iyo ciyaarihii ayaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Ruushka iyo Ukraine ayaa isweydaarsaday in ka badan 200 oo askari oo maxaabiis ahaan ay u kala qabsadeen, sida ay saraakiisha labada waddan sheegeen Isniintii shalay. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka waxay sheegtay in 106 ka mid ah askartooda laga sii daayay xabsiga Ukraine, halka Andriy Yermak oo ah madaxa shaqaalaha ee madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu sheegay in Ruushka uu sii daayo 100 maxbuus oo u dhashay dalka Ukraine. Labada dhinac ma aanay sheegin faahfaahin ku saabsan sida ay u dhacday isdhaafsiga maxaabiistan. Yermak ayaa ku sheegay aaladda Telegramka in qaar ka mid askarta Ukraine ay qabaan dhaawacyo iyo xanuuno daran. Waxa uu sheegay in isdhaafsiga maxaabiista ee dagaalka socday 14 bil uusan ahayn mid fudud, laakiin ma uusan faahfaahin qaabka ay u dhacday isweydaarsiga maxaabiistan. Mid ka mid ah waana arrintan ayaa waxay tahay mid ka mid ah meelaha ugu yar ee weli iskaashiga labada waddan uu ka sii jiro. Xarunta isku duwidda ee Ukraine ayaa ee daweynta maxaabiista dagaalka waxay ku eedeysay in ku dhowaad kala bar 80 ragga ah iyo 20 dumarka ah ee askarta ee guryahooda ku soo laabta ay qabaan dhaawacyo halis ah, jirro ama jirdil, inkastoo aysan soo bandhigin wax caddeyn ah oo ku aadan sheegashadooda. Wararka ah Ukraine ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen in mid ka mid ah maxaabiista dumarka ah ee la soo celiyey ay tahay Valeria Karpilenko oo ah ilaalada xuduudda oo gacan ka geysatay difaacidda warshadda birta ee Mariupol. Bishii May ee lasoo dhaafay waxay ku guursatay askari Ukraine u dhashay oo ku sugan qaybta hoose ee warshadda birta xilli ciidamada Ruushka ay ku hareereysnaayeen dhismahaasi, laakiin ninkeeda ayaa la dilay 3 maalmood kadib guurkooda. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in dalka Ruushka loo sii daayay maxaabiis 100 gaaraysa, laguna qaaday diyaarad nooca militariga ah oo la geeyay magaalada Moscow si loogu daweeyo. Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa ku dadaalaysa sidii ay u xakamayn lahayd khilaafka siyaasadeed iyo kan diblomaasiyadeed kadib markii warbaahinta Mareykanka ay sheegtay in Mareykanka oo ah saaxiib muddo dheer waddankaasi uu lahaa uu basaasayay saraakiil sarsare oo dhinaca amniga Kuuriyada Koonfureed ka tirsan. Eedeymahan ayaa soo shaacbaxay Axadii markii wargeyska The New York Times uu daabacay faahfaahinta qoraallo sir ah oo la faafiyey, kuwaas oo qeexayay wadahadal dhex maray saraakiil ka tirsan xafiiska madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo ku aadan bal haddii hub la siinayo Ukraine iyo in kale. qoraal kan waxa uu qayb ka ahaa qoraal sir ah oo militariga Mareykanka iyo Sirdoonku ay leeyihiin oo si qarsoodi ah uga soo muuqday baraha bulshada kuwaasi oo abuuraya madaxxanuun iyo baylahda haysta amniga qaranka ee Washington iyo qaar badan oo ka mid ah xulufadeeda inkastoo warbixinta Sirdoonka ee Kuuriyada Koonfureed diirada ay saartay ay muuqato in ay muujinayso wax yar hadii ay jiraan bal macluumaad la yaab leh ama wax yar la kale geysan kara waxaana lagu soo waramayaa inay ku saleysan tahay ugu yaraan qayb waxa loogu yeeray Sirdoonka calaamadaha taasoo soo jeedinaysa in Washington ay basaastay mid ka mid ah xulufadeeda ugu muhiimsan xaaladda ayaa ku adag madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk-yeol kaasoo dalkiisa si dhow ula saftay Mareykanka iskuna diyaarinaya booqasho qaran oo uu ku tago aqalka cadamaadka bishan isniintii xisbiga dimuqraadiga ee ugu weyn mucaaradka Kuuriyada Koonfureed ayaa cambaareeyay dhacdadan kuna tilmaamay xad gudub cad oo loo geystay madax banaanida dalkaasi. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Boosaaso waxaa lagu abaalmariyay gabdho dhalinyaro ah oo kaalimaha hore ka galay tartanka quraan akhriska oo bishan barakeysan ee Ramadaan lagu qabtay magaalada Boosaaso. Tartankan waxaa soo qabanqaabiyay madal ay ku mideysan yihiin gabdhaha oo la yiraahdo Ajyaal muriyaha VOA-da ee Boosaaso. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray.
Tartanka quraan akhriska gabdhaha oo ay soo agaasintay madal ay ku mideysan yihiin gabdho oo la yiraahdo Ajyaal ayaa lagu abaal mariyay abaal gudyo ay ka mid yihiin dahab oo noqonaysa markii ugu horeysay oo magaalada Boosaaso lagu bixiyo dahab gabdho bisha Ramadaan ku tartamaya quraanka kariimka ah. Gabdhahan oo ka kala socday magaalooyinka Puntland waxay ku tartamayeen 30 juz, 20 juz iyo 10 juz, waxaana gabdhaha tartamaya ay gaarayeen 31 gabdhood oo laga soo xulay 9 gabdhood ee kaalmaha hore ku soo baxay. Dhammaantoodna waxaa lagu abaal mariyay dahab, waxaana qayb ka ahaa shirkadaha ganacsi ee magaalada Boosaaso. Gudoomiyaha madasha Ajyaal Balqiise Maxamed Axmed ayaa sheegtay in gabdhahan lagu abaal mariyay dahab si kor loogu qaado niyadooda laguna dhiirigeliyo.
Gabdhahaas waxaa lagu dhiirigeliyay oo kaalmaha 9 kaalmood bixiyay oo ka qayb qaatay shirkada isgaarsiinta ee Golis. Madasha waxay u mahadcelinaysaa shirkada isgaarsiinta ee Golis oo sanadkii labaad ka qayb qaadatay kaalmaha 9 kaalmood in iyagu kafaalo qaaday iyagu bixisay 9 kaalmood. Waxay ku abaal marisay 9 ugu horeeyay dahab. Kaalinta koowaad waxaa gashay Safiya Jaamac Warsame waxayna heshay 60 garaam oo dahab ayay shirkadu siisay. Kaalinta labaad waa Sawda Cabdiraxmaan Aadan iyaduna waxay heshay 16 garaam oo dahab. Kaalinta saddexaad waxaa gashay Faadima Cabdullaahi Maxamed iyaduna waxay heshay 6 garaam oo dahab. Halkaas waxaa noogu dhamaaday kaalmihii ugu horeeyay 3 kutus ee quraanka ku tartamayay. Waxaynu galeynaa iminka 20 kutus. 20 kutus kaalinta koowaad waxaa gashay Farduus Maxamed Ismaan waxay heshay 40 garaam oo dahab. Kaalinta labaad 20 kutus waxaa gashay Maryan Saciid Maxamed iyaduna waxay heshay 14 garaam oo dahab. Kaalinta saddexaad waxaa gashay Sacadiya Cabdiraxmaan Maxamed iyaduna waxay heshay 6 garaam oo dahab. Halka waxaa noogu dhamaaday 20 kutus. Waxaan gudagali doonaa 10 kutus. 10 kutus waxaa kaalinta koowaad u gashay Hoodan Cabdiraxmaan Aadan waxay heshay 20 garaam oo dahab. Kaalinta labaad 10 kutus waxaa ka gashay Khuluud Cabdullaahi Xasan iyaduna waxay ku guuleysatay 12 garaam oo dahab. Kaalinta saddexaad 10 kutus waxaa heshay Aisha Cabdiqani Daahir waxay heshay iyaduna 6 garaam oo dahab. Mar koowaad, mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahadcelinaynaa shirkadda isgaarsiinta ee Golis oo 9 kaalmoodba dahab ku abaalmarisay. Waad mahadsantihiin sida wanaagsan aad u dhiirigelinaysaa mar labaad iyo mar saddexaadba khayrka iyo wanaaga.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah gabdhaha kaalmaha hore ka galay tartankan isla markaana la guddoonsiiyey abaalmarinada dahabka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay ka soo muuqdaan tartankan quraanka kariimka ah.
waxaan isla heli karaa halka aan ku soo gaartay oo mar walba ku celiya waa hooyada macaan oo ayda laftigeeda xaafadad ah quraanka igu soo dadaashay marka tartanka bilaabayay qof kaliya oo dhiirigelisay ahayd oo tiraahday waa gaari kartaa xataa markii natiijada la sugayay waxaan xasuustaa waxa ay raahday wax laga yaabo inaan gali karin laakiin ayadu waxay qof kaliya oo dhahday insha Allah waa galeysaa waxaan rajaynayaa inaan kaanta ku gashid marka ayada u mahadcelinaya guushaan ayada u hibeeyay
may ay go for this mission Usman dareenkay waa dareen farxadeed ilaahay baan hadal u istimaatay waxaan u mahadcelinayaa waalidintii igu soo taalay iyo macallimiintii quraanka soo baray
awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa hodan cabdiraxmaan aadam shucurkayga runtii aad iyo aad buu maxaa la dhahaa uu u sarreeyaa lama iska koobi karo mana ahayn runtii waxaan markii hore yacni aan islahaa oo gargaaraysa halkaas laakiin wax ilaah subxaana watacaala uu qadaray iyo fadligiisa ay ku timid
isku soo wada duubo magaalooyinka puntland bisha rabadaan waxaa laga qabtaa tartamo kala duwan oo bulshada lagu tartansiiyo maadi iyo weliba diini si kor loogu qaado fahamka bulshada waxaana gabagabada la guddoonsiiyaa abaalmarino kala duwan oo isugu jira lacag iyo weliba abaalmarino kale Yuusuf Maxamuud V O A Boosaaso
halkaad nagala socotaana waa V O A Washington markana Muqdisho dhalinyaro badan ayaa ka soo baxay jaamacadaha waxaana xilligan ay wajahayaan shaqo la'aan daran qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa lagu eedeeyaa in aysan u diyaarsanayn shaqooyinka kale ee murugmaalka ama inay sameystaan xirfado dhinaca gacanta ah Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
sanad kasta jaamacadaha Soomaaliya waxaa ka soo qalin jabiyay kumanaan dhalinyaro ah waxayse si dhaqso ugu biiraan suuqa shaqo la'aanta jaamacaduhu waxay soo saaraan dhalinyaro badan masa loo fiiriyo suuqa shaqada iyo fursadaha yaalo haddaba maxay tahay sababta keenta dhalinyaradu inaysan ka faa'iideysan fursadaha iyo awooddooda dhalinyaranimo xilligan Cabdiraxiin Sheekh Cabdulqaadir wuxuu ka mid yahay barayaasha jaamacadaha ku yaala Muqdisho wuxuuna si gaar ah u hayaa dhalinyarada ka soo baxa jaamacadaha iyo shaqo la'aanta dhanka dowladda maadaama ay tahay fursada shaqo abuur ee hay'adaha dowladda Soomaaliya
Cabdiraxiin aad u mahadsan tahay waxyaabaha ugu badan ee hadda dhalinyarada sameeyo waxa ka mid ah saddex arrimood arrinta koowaad dowladda oo hadda aanan fursado badan u helin oo siyaasad cad oo dadka sanad walba ardayda ka soo qarin jibisa ee sanadba sanad ka sii dambeeyay ay ka sii badanayaan aysan jirin sidoo kale barnaamijka deen caafinta laftirkeeda oo dowladda shaqaale badan oo rayida qaadan jirtay hadda culays badan ay ka haysato oo laga yaabo in arrintaas ay caqabad ku tahay ardayda sanad walba soo qarin jibiso sidoo kale ma jiraan industrial revolution ama warshado oo dalkani ka jira oo dhalinyaro badan ay shaqo ka heli karaan ma jiraan marka suurtagal maaha marka qofka in meel uu ku dhaqdhaqaaqo uu helo ama meel uu shaqo ka heli karo uu helo dad badan waxaa jira qaba in qofka iskiis shaqo abuuran kara laakiin ma jira qof iskiis shaqo abuur kara ama dadkaas oo kale dad yar ay noqon kara
jaamacadaha ayaa soo saara marka loo eego waxbarashadooda kuliyado u badan kuwa siyaasadda maamulka ganacsiga iyo caafimaadka waxaana wax soo saarka jaamacadaha ku yar kuliyadaha la xariira ama hanaanka waxbarasho ee wax soo saarka Soomaaliya sida beeraha iyo xanaanada xoolaha haddaba maxay tahay sababaha ay u doorteen jaamacaduhu inaysan ka shaqeynin wax soo saarka la xariira Soomaaliya
arintaas dabcan waxay ila tahay waxa uu dhankaas waxa ka imaanaysa dhanka tacliinta sare iyo jaamacadaha in ay u bataan waxyaabaha farsamooyinka iyo sidoo kale dhanka beeraha waxa kuliyadaha dhanka engineering marka taas waa caqabada dhanka jaamacadaha iyo dadka tacliinta sare ka shaqeeya inay maaratay dhankaas loo leexiyo sida dadku ugu bataan waxyaabaha farsamooyinka inay u leexdaan waa ognahay sida inta badan ba hadda dhacda ardaydu waxay u badan yihiin arday ka soo baxa waxyaabaha managementiga caafimaadka taasna markii la tago goobaha shaqada caqabado badan ayaa imaaratay ay institutionada ama hay'adaha kala kulmaan dadka markaas kuliyadaha ka soo baxnay kala kulmaan marka arintaas aan laftirkii aad u soo dhawayn lahaa in jaamacadaha iyo dadka tacliinta sare ka shaqeeya ee dhankaas kuliyadahaas u bataan si fursad yaradii shaqada markaas ay ka jirtay ay u badato oo maaratay shaqalaantiina u yaraato
dad hoggaal waxay ii sheegeen sanadihii ugu dambeeyay in hoggaa jaamacaduhu ay hadda u wareegeen dhanka wax soo saarka Soomaaliya laguna soo biiriyay kuliyadaha beeraha xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga waana fursad wanaagsan oo hadda heli karaan dhalinyaro badan oo leh wax soo saar hal abuur oo la xiriira kuliyadahaasi
waxaan ka warqabaa hadda sanadkii hore la soo dhaafay arday badan oo sidaas oo kale kuliyadda beeraha وحكبرتي إني أوران إن بروين أما إن مال مركز دي كران شقاد كيل كرتان أما إسكينا وحصارين كرتان مركز فرصة في عن أي أهيت مركز جامعة هاي كسكرين كل ده إن لقى باللابو أردت رمى أرتى وحكوب ما أرتى كبرتان إن سيدو كله وحنكو دي رجلنا كل ده سيدو سكلا إن إنجنيرين كا يوحيابا لحريرة إن كسر بديان سي فرصة وهالان إن أردت مركز صنقل بسوق الإنجنيرين إن دلكو ده يدبو عليان وأنا جباهي دت كله iyo dadka dalka rusha shay aanan in maarta inooga yaraato marka arintaas waa arin fursad fiican waana laftirkeeyo soo jeedinayaa waana ku dhirigelinayaa in ay baadal tacliin sare ay arintaas ay ka qayb qaataan maadaama shaqada badan ay sanad walba ku dhacdo ardayd badan oo dhalinyaro ah oo jaamacadaha ka qalin jibiyo dalka gudis
suuqa shaqalaanta Soomaaliya haba ugu darlaatay Muqdisho waxa darbiyada iyo meelaha luuqa qoyay fadhiya dhalinyaro ka soo baxay jaamacada heerkeeda kala duwan way iska faalan inay aadaan shaqooyinka la xariira muruqmaalka wax soo saarka iyagoo sugaya in uu mar shaqo khafiis ka bilaabaan waa mid ka mid ah dhalinyaraha waaweyn ee ku geedaaman dhalinyarada halabuurka iyo shaqooyinka muruqmaalka xilligan aan diyaar ku ahayn ee shaateed aqdoota
bulshadeena waxa badan tahay in bulsho dad ismaartay waxyaabo badan oo ay mudnayd in dalkan looga shaqeeyo ay ka faanaan waxaan keenay dadka laftirkooda waalidinta waxa keenay bulshada laftirkeeda la nool yahay in uu saamix weeydo in ay maareeyte ku dhirigeliyaan in shaqo walba ay qaban karaan dhalinyarada maareeyte aysan kaliye ahayn in shaqo shaad aad qofka uu xor ka galo marka arintaas waa arin maareeyte aan ugu duwanahay bulshada kala caalamka marka aan soo xasilayahay in bulshada in wax laga bedelo waxyaabo ka qayb qaadanay kamid tahay in shaqo walba oo technical ama farsamo la qaban karo aysan kaliya munaasib ahayn in la qabto maaraytay shaqooyinka saacad
Cabdiraxmaan Cabdiddiini wuxuu ka mid yahay dhalinyarada dibadda aada waqti hore hadda wuxuu ku soo laabtay Soomaaliya wuxuuna aaminsan yahay dhalinyaro badan inay abuuri karaan shaqo hal abuur oo muruqmaalka la xariirta si la mid ah markay dibadda tagaan Soomaalidu ay u qabtaan shaqooyinka muruqmaalka yaala Yurub iyo Amerika
agoodo la maasantahay horta dalkan dal oo dagaalo sokeeye maaratay ka dhaceen oo dib kabasho kasoo maaratay laabanayo waaye marka waxaan isleeyahay dhalinyarada jaamacadaha hadda ka qarin jabiye ama kuwa dalka jooga ah in fikrado badan oo ay ka shaqeyn karaan ay ka abuuran karaan dalkooda oo ganacsiyo nooc kasta leh ah marka waxaan leeyahay aan laga niyad jabin qof walba oo dhalinyarada dalkan jooga inuu maaratay hal abuur la yimaado oo ama haday noqon lahayd beeraha ama kalluumeysiga ama maxaan ku raadaa shaqooyin kale oo ganacsi ah inay maartay isku dayaan waa aad muhiim u tahay
Cabdiraxmaan Diina ayaa u sheegay barnaamijka dhalinyarada VOA in dadka waxbartay jooga Yurub intooda badan ay qabtaan shaqooyin muruqmaal ah balse aysan sugin oo kaliya shaqooyinka xafiiska
marka inta badan dadka jooga oo qurbaha oo u badan qaxootiga ah way si kastoo professional u yihiin ama shaqooyinka qaar ay qaban karaan qasab ma aha inay sugaan shaqo xafiis laga shaqeeyo shaqooyin waxaa jira maaragtay xoogsata ah oo ay dadku inta badan ka shaqeeyaan haday noqon lahayd taxi driver haday noqon lahayd in qof warehouse ka shaqeeyo inay maaragtay meelaha nadaafada ka shaqeeyaan marka waxaa suurtagal qofka soo degree jaamacadeed haysto inuu shaqo aan shaqadiisa ahayn oo xoog maalata ah ama xoog maal ah ka shaqeeyo
Cabdiraxmaan Sheekh Cabdulqaadir ayaa weydiiyay sababta looga faa'iideysan lahayay fursadaha marka la tago dibadaha loo sameeyo marka la joogo Muqdisho.
Dabcan waxa isla
miya laga faanaa qofka duu inta ka baxay Yurub tago haduu nadaafadii iyo darawalnimadii taxi ka shaqeynayo maxaa diidan oo markuu Muqdisho joogo ka shaqeeyo?
Waxa diidaya kaljarka saameyn weyn ku leeyahay bulshada qaab dhaqankeeda iyo sida markaas ay u dhaqanto. Waxa laga yaabaa markuu qofka dibadda tago aniga waa arkay meel badan oo saas oo kale ah dalka dibadiisa in dhalinyaro badan oo meelahan waxyaabo aysan qaban karin ku qabanaya sababtan waxay tahay in bulshadii dhaqanka uu ka yimid aysa ay u saamaxaynin inuu qofkaas shaqooyinka hadda uu ku qabto wadamada kale in dalkiisa uu ku qabto
marka way ka faanayaan
Cabdulqaadir
Orkay barnaamijka dhalinyarada VOA Muqdisho
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington duur wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay markana kusoo dhawaada habeentii ciyaaraha maxamuud mascade ayaa waxaa kala sheekaystay wariyaha maxamed cabdi xasan sandeere
kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha habeenteen maanta waxaan ku falanqaynaa ciyaaraha Champions League. Waxay la falanqaynay Maxamuud Mascad ee wariyaha VOA ee gobolka Minnesota. Maxamuud, markii hore soo dhawow markii xiga bal ciyaaraha caawa la ciyaarayo haddii noogu bilowdo.
Sanadada dad mahadsan tahay, waxaa la soo galay ciyaaraha Champions League wareega 8 oo kooxaha qaarada Yurub ee Champions League ay fudud isku darayaan. Laba kulan ayaa caawa la ciyaari doona, waxaana labada kulan ay dhici doonaan isku mar. Kooxaha kubadda cagta ee Benfica iyo Inter Milan oo kasoo kala jeeda Portugiiska iyo Talyaaniga ayaa fudud isdari doona lugti koowaad. Guriga kooxda kubadda cagta ee Benfica ayaana lagu ciyaarayaa, halka kulanka kale ay fudud isku darayaan kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Bayern Munich oo ah laba kooxood oo kasoo kala jeeda Ingiriiska iyo Jarmalka, ahna laba kamid ah kooxaha loo saadaalinayo horyaalka sanadkan in ay ku guuleysan karaan. Tegida Etihad Stadium ee magaalada Manchester ayayna labadan kooxood sandheero ku wada ciyaari doonaan. Dad badan waxay jeclaan lahaayeen labadan kooxood inaan hadda la isku soo aadin oo ciyaarta kama dambeysay Champions League ay isku soo aadaan marka la eego xidigaha labadan kooxood ay wataan iyo qaabka ay u ciyaaraan marka la eego.
Waan gartay, waad xustay in labadan kooxood ay yihiin kuwa aadka u muuqda ee dadka qaarkood doonayeen inay ciyaarta kama dambeysa isu arkaan. Hore iyagu ma soo arkeen, hadday isku arkeense natiijadoodu siday oo kid?
Sadeer waad badmaasan tahay, labadan kooxood dabcan marka laga hadlayo ciyaaraha Champions League waa ku kala awood badan yihiin oo kooxda Bayern Munich lix mar ayay koobka ku guuleysatay, halka Manchester City-na aanay weligeedba koobkan ku guuleysanin. Sidoo kale waxaa xusid mudan hadda marka la eego ciyaaraha Champions League inay labadan kooxood ka mid yihiin kuwa ugu awoodda badan ee ciyaarahaasi haatan ciyaara. Sandheero, markii ugu dambeysay oo labadan kooxood ay kulmaan waxay ahayd sanadkii 2014 waqtigaasi, waxaana guuleysatay markaasi kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Laakiin isu geyn marka la eego kulamada ay ciyaareen, labadan kooxood waxay ciyaareen lix kulan oo is arkeen. Lixdaasi kulan koox waliba ay waxay badisay saddex kulan, wax barbara ama aanay dhicin. Manchester City 10 gool ayay ka dhalisay Bayern Munich, halka Bayern Munichna ay Manchester ka dhalisay 9 gool. Marka awooddooda markaad eegto, waa laba kooxood oo isku dhow-dhow oo aan kala awood badnayn ayaa la oran karaa.
Waan gartay Maxamuud. Marka ciyaarta caawa dabcan taageerayaal badan baa ama daawadayaal badan baa sugayay inay arkaan sida wax u dhacayaan. Yaa la filayaa inuu badiyo waa Manchester City iyo kooxda Bayern Munich?
Dabcan way adag tahay sadeero cid saadaal ama laga bixiyo. Kulanka koowaad waa la iska saadaalin karaa oo waa la oran karaa maadaama guriga lagu ciyaarayo Manchester City. Manchester City ayaa badin karta iyadoo laga eegayo dhinaca gurigeeda ay ku ciyaarayso. Laakiin labada lugood oo lugta dambe la isugu tagayo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich, saadaal dabax cidda soo gudbi karta lagama bixin karo. Haddii la leeyahay Bayern Munich ayaa ku khibrad badan koobkan oo iyadaa sidaasi kusoo bixi karta, waa wax meesha geli kara. Laakiin marka la eego Manchester City, qaabkay u ciyaarayso kulamadii ugu dambeeyey, sida ay ugu soo baxday ciyaaraha Champions League oo koox waddanka Jarmalka ka dhisan oo la yiraahdo RB Leipzig ayay 8-1 isu geyn kaga soo badisay. Inkastoo Bayern Munich ay kasoo adkaatay PSG oo 3 iyo waxba ay kaga soo adkaatay, laakiin dadka inta badan waxa ay sanadkan saadaalinayaan kooxda kubadda cagta ee Manchester City in uu yahay sanadkii horyaalka qaarada Yurub ee Champions League ay qaadi lahayd awooddeedan ay qaadi karto. Ciyaaryahanka la yiraahdo Haaland oo Manchester City laf dhabar u ah, Sandero, ayaa ah xidiga ay Manchester City ku duulayso, waxa uuna kooxda RB Leipzig kasoo dhaliyay 5 gool. Horyaalka Jarmalka waa uu ka dheeli jiray oo Borussia Dortmund ayuu xilli ciyaareedkan ka horreeyay u ciyaaray, waa ciyaaryahan yaqaana kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich sida goola looga dhaliyo. Xilli ciyaareedkana waxa uu dhaliyay, Sandero, isu geyn 44 gool oo haddii uu gool kala dhaliyo waxa uu dhigi doonaa horyaalka waddanka Ingiriiska rikoor ah in ciyaaryahan ka ciyaara horyaalka waddanka Ingiriisku isu geyn uu dhaliyay 44 gool hal xilli ciyaareed.
Waan gartay Maxamuud, haddaynu eegno ciyaarahan caawa dhacaya kooxaha ku loolamaya, keeba haysta waddada sahlan ee uu ku tegayo ciyaarta kama dambeysta?
Sandheer, inkastoo aan la oran karin waddo sahlan ayaa jirtay ciyaaraha qaarada Yurub ee Champions League, haddana marka aad eegto Benfica iyo Inter Milan jidka ay hayaan, waxaa la oran karaa waa jid ka sahlan kan Bayern Munich iyo Manchester City. Labada kooxood ee Benfica iyo Inter cidii badisa waxay ku dhici doontaa ciyaaraha semi-finalka cidii soo badisa ee kooxaha AC Milan iyo Napoli. Oo dabcan kooxda Napoli sanadkan ay tahay koox awood badan muujinaysa inkastoo ciyaartoydu aanay khibrad wanaagsan lahayn. Marka halkaas waxa la oran karaa Benfica oo kale hadii ay kasoo gudubto Inter Milan inay si sahlan ku tagi karto ciyaaraha kama dambeysta ah. Marka la eego Benfica awooda ay leedahay iyo sida ay ciyaarahan u soo ciyaartay, gruubka ay kasoo gudubtay, goolasha faraha badan ay soo dhalisay, marka laakiin dhinaca Manchester City iyo Bayern Munich cidii guuleysatada wada adag baa sugeyso ah in Real Madrid iyo Chelsea ay dhaafaan si ay koobka u qaadaan. Real Madrid koobka ayay difaacanaysaa oo weliba xilli ciyaareedkii kan ka horreeyey kooxo waaweyn oo PSG, Chelsea iyo Manchester City ayay intay isaga dhigtay, haddana Liverpool ku dartay koobkana sidaas u qaaday. Waa koox Champions League marka laga hadlayo ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan ee koobka ugu badan qaaday. Marka Manchester City iyo Bayern Munich cidii soo guuleysatada wada xanuun iyo xanuun badan ayaa sugeysa.
Waayay Maxamuud, aad iyo aad baad u mahadsantahay. Waynu eegi doonaa natiijooyinka ciyaarahaas. Dhegeystayaasheennana waanu soo gudbin doonaa dhegeystayaal xubinta ciyaaru waa nagaynta intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد الحسن سندارة هي محمد مصعد هذا يوم هتسين وعيارهنا لسعود سيني مركنا كامه سوغانت
كاسينه وحا
gabagabo ahaa idaacadda nidoornimo intan hawada ku kulmi doono waa dhamaan VOA oo idin nabadgelyo.